بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب دورة علمية جديدة دفاعا عن نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه الدورة العلمية التاسعة، عنوانها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وهذه المحاضرة الأولى، في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, im Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Vortragsreihe zur Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sind wir angekommen beim 9. Teil dieser Vortragsreihe mit dem Titel Die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Lehren. Und zuallererst begrüße ich euch allesamt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, sabakat hadhihi ad-dawra iddatu dawrat. بدأناها بالتعريف بالإسلام وبيان محاسنه، ثم شريعة الإسلام وحاجة البشرية إليها، ثم شريعة الإسلام سبب الأمن والأمان، ثم شريعة الإسلام سبب النصر والتمكين. بدأنا نتعرف على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن نبي الرحمة، تكلمنا عن كان خلقه القرآن، اتكلمنا عن هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدعوة إلى الله عز وجل، اتكلمنا عن النبي الإنسان. في هذا اللقاء مع هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في باب التعليم، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فالمعلم والمربي وطالب العلم، الآباء والأمهات، في أمس الحاجة إلى معرفة هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام التعليم. وسوف نضع جملة من الضوابط والملامح من خلال سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام العملية التعليمية، لتكون زادا لنا في مقام التعليم، لأنه كما تعلمون خير الهادي هادي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعملية التعليمية تحتاج إلى منهج، وعندما يخطئ المعلم الطريق لا تثمر العملية التعليمية. ومعلوم أن أي نهضة أو أي رقي يقوم على أساس من التعليم الصحيح. فتعالوا لنقف أمام الضوابط التي رعاها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في العملية التعليمية، ونبدأ بأول ملمح إيماني في مقام بيان هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في باب التعليم. هذا الملمح الإيماني أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يربي أصحابه على منهج التلقي، يربي أصحابه على منهج التلقي. ما معنى منهج التلقي؟ أن يعلم الصحابة ومن يأتي من بعدهم أن التعليم له مصادر لا بد أن يتلقى منها. هذه المصادر هي الكتاب والسنة بفهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الكتاب والسنة بفهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نستفيد هذا مما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر رضي الله عنهما قال أتينا العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه أي من البكائين الذين أرادوا الجهاد مع رسول الله فردهم النبي لقلة النفقة فعادوا والأعين تفيض من الدمع. فالعرباض بن سارية أحد هؤلاء الصادقين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين والذين كتب لهم الأجر بغير جهاد لنياتهم الصادقة. قال وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. أتيناك زائرين زيارة في الله لأخ في الله، وهذه شيمة هذا الجيل الطيب الذي تربى على مائدة القرآن والسنة التزاور في الله. وعائدين نعودك، ومقتبسين أي نغتنم من علمك ومما عندك مما تعلمت من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا أي بماذا توصينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي تربية على منهج التلقي. لابد لكم من مصدر تأخذون عنه العلم النافع، عليكم بسنتي، والسنة القرآن الكريم وسيرة النبي الأمين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أي الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عن الجميع، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ليه يا إخوة؟ لأن من خالف منهج التلقي وقع في البدعة واتبع الهوى، ومن وقع في البدعة واتبع الهوى ضل وأضل، وتوعد بالعقوبة يوم العرض على خالق السماء والأرض. إذن أول ملمح إيماني مهم أول التعليم، لما أجي أعلم لابد يكون مصدر الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. من اتبع هذا المنهاج كان تدريسه أو تعليمه مثمرا نافعا، فده أول مبدأ نتعلمه وهو منهج التلقي من الكتاب والسنة. ثانيا من الملامح الإيمانية في العملية التعليمية تعويد أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم على معرفة العلل من الأحكام. لكي تعلم لابد أن تكون على علم بما تعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي، ويجب عليك أن تكون على علم بالعلة من الحكم الذي تصدره. فالنبي كان يعلم أصحابه هذا، لأن النبي خرج علماء، علماء يتقنون العلم بمناطات الأدلة، مش مجرد كده أن أنا بقعد بوعظك أو بقول لك كلام يرقق قلبك، لا، ده منهج، منهج تعليمي كامل. يبقى لازم اللي بيتربى على إيد أهل العلم يتربى على معرفة العلل من الأحكام، وده اللي كان بيعمله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. وأهل الدثور أي أصحاب الأموال الأثرياء، عندهم أموال كثيرة، واللي بيتكلموا دول فقراء الصحابة، تنافس في الخير. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. احنا ما عندناش المال عشان نتصدق، فهم سبقونا بإيش؟ بباب الصدقة. الصلاة بيصلوا معنا كما نصلي، والصيام كذلك، بقية الأعمال. إنما هم زادوا علينا بقضية النفقة، عندهم أموال يتصدقون وينفقون. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني ما عندكوش من منن الله عليكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة. حضرتك ما عندكش المال، طب سبح ربنا، التسبيحة صدقة، التسبيحة صدقة، ويغرس لك بها شجرة في الجنة. الله أكبر. قال: وكل تكبيرة صدقة، قل الله أكبر لك صدقة، وتغرس لك شجرة في الجنة. قال: وكل تحميدة صدقة، قل الحمد لله لك صدقة، وتغرس لك شجرة في الجنة. نعم. قال: وكل تهليلة صدقة، تهليلة أي لا إله إلا الله، يبقى لك بها صدقة، وتغرس لك شجرة في الجنة. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. إنك تأمر الناس بالمعروف وتحثهم عليه ده صدقة، تنهيهم عن المنكر وتنفرهم منه صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، أي عندما يأتي الزوج أهله، هذه شهوة لكنها صدقة لأنها عبادة إن أحسنت فيها النية. طبعا الصحابة يسألوا، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال لهم معلما: أرأيتم لو وضعها في حرام، معرفة العلة، يبقى أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. شوف العلة الجميلة أوي في الأحكام. الآن عندما تأتي زوجتك لك أجر وصدقة، معقولة؟ دي شهوة وليا كمان أجر. نعم. وراح جاب له القياس الجميل أوي بين العلة: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ طبعا لا شك، نعم، الزنا حرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. مدام وضع النطفة دي في رحم محرم تجلب العقوبة في الدنيا والآخرة، إذن كذلك لما تضحى في الحلال ليك أجر. فده اسمه معرفة العلل في الأحكام وتربية العلماء برب علماء. وطبعا الحديث ده له رواية أخرى، لما هؤلاء الفقراء بدأوا يتصدقون بالتسبيح والتكبير والتهليل والأمر والنهي، الأغنياء سمعوا الكلام ده فبدأوا يكتروا من ده كمان، يعني التسبيح والتهليل، فالفقراء عادوا مرة ثانية، يعني فعلنا ففعلوا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، دي برضو العلة، خلاص دي فضل ربنا عليهم، بقى ناس يتنافسون في الخير يعني، ولا حجر على فضل الله، علمناكم سبقوكم، وعندهم الأموال، إذن سبحان من سبق بقى، خلاص سبحان من علم الناس السبق في الخيرات. ويبقى دي برضو ملمح إيماني مهم قوي في مقام العملية التعليمية، إن احنا ازاي نعلم من يتعلم على أيدينا معرفة العلل في الأحكام وترشيده لده عشان يقف على مناط الدليل وإزاي ينزل هذا الدليل وفق العلة المنضبطة. نعم.
Liebe Geschwister im Islam, wie wir bereits in der Einführung erwähnt haben, sprechen wir über die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Lehren. Yani, welche Art und Weise hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angewandt, als er seinen Gefährten etwas beigebracht hat oder wenn er yani, gewöhnlichen Menschen etwas beigebracht hat? Was war da die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf welche Punkte hat er besonderen großen Wert gelegt? Wir erwähnen einige Punkte, entnommen aus seiner Biografie, Segen und Friede auf ihm. Das erste, was wir entnehmen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten dahingehend erzogen hat, dass sie eine Methodologie yani beim Lernen anwenden, und zwar, dass das Wissen immer aus seinen Quellen zu entnehmen ist. Und das zeigt eine gewaltige und sehr, sehr wichtige Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er ihnen beigebracht hat, wenn ihr euch wenn ihr das Wissen aneignet, so soll das Wissen entsprechend der richtigen Quelle sein. So wird überliefert, dass eines Tages Nachkommen zum Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem Gefährten gekommen sind, yani der zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, und sie sagten zu ihm: Wir sind zu dir gekommen, um dich zu besuchen, aber auch um von dir etwas zu nehmen, yani um von dir Wissen zu entnehmen. So erzähle uns etwas. Und so hat er gesagt, eines Tages hat er, yani er erzählt ihnen jetzt ein Ereignis, was sich ergeben hat mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagt er ihnen: Eines Tages waren wir zum gemeinsamen Gebet und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Gebet geleitet. Und im Anschluss an das Gebet hat er eine sehr ermahnende Predigt oder eine sehr, sehr ermahnende Worte gesprochen. Yani er war sehr, sehr ermahnend, er war sehr, sehr in seinen Worten sehr warnend an diejenigen, die mit ihm gebetet haben. Und so haben manche der Sahaba haben gesagt: O Gesandter Allahs, dies hört sich wahrlich an wie eine Abschiedspredigt. Ja, warum? Weil die Art und Weise, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angewandt hat bei dieser Predigt bzw. bei dieser Rede, war sehr herzzerreißend, war sehr ermahnend. Und so haben sie gesagt: O Gesandter Allahs, es ist so, als wäre es eine Abschiedspredigt. So ermahne uns. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt: Haltet an der Gottesfurcht fest. Haltet an der Gottesfurcht fest. Und hört und gehorcht. Yani derjenige, der über euch als Herrscher gesetzt ist, hört und gehorcht. Denn wahrlich, manche von euch, yani diejenigen, die vielleicht noch länger leben werden, so werden manche von euch wahrlich viele Meinungsverschiedenheiten, Ungereimtheiten, vielleicht sogar Streitigkeiten sehen. So hält an meiner Sunna fest und an der Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Ihr haltet an meiner Sunna fest, an der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die rechtgeleiteten, die danach gekommen sind, ja, von Abu Bakr, von Umar, von Uthman, von Ali, ja, und die rechtgeleiteten Khalifen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So halt an ihnen fest. Und das zeigt, liebe Geschwister, was wir daraus entnehmen, ist, dass er selbst zu denjenigen gesagt hat, die zu seiner Zeit noch gelebt haben, dass man daran festhalten sollte, an was? An der Quelle. Das heißt, das Wissen zu entnehmen aus dem Koran und aus der Sunna mit dem Verständnis der Sahaba. Das Wissen entnommen aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber entsprechend des Verständnisses der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist natürlich dann auch, wenn er das zu seinen Gefährten gesagt hat, ist das natürlich auch ein Aufruf an uns und eine Aufforderung, dass derjenige, der sich Wissen aneignet, dass er das nehmen sollte entsprechend dem Koran und der Sunna mit dem Verständnis der Sahaba Ridwanullahi alaihim. Der zweite Punkt, den wir erwähnen, yani wir erwähnen, und das ist ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt, die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im ersten Punkt haben wir erwähnt, dass er ihnen auferlegt hat, das Wissen entsprechend den Quellen zu nehmen, von den Quellen zu nehmen. Den zweiten Punkt, den wir entnehmen, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er Menschen etwas gelehrt hat, dass er ihnen auch den Hintergrund genannt hat. Dass er nicht nur das Wissen gegeben hat und dann gesagt hat, hier, nimm das und fertig, sondern er hat ihnen auch die Hintergründe genannt für das, was er gesprochen hat. So wird überliefert bei Imam Muslim von Abi Dharr al-Ghifari, dass er gesagt hat, manche gingen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagten zu ihnen: O Gesandter Allahs, die Vermögenden unter uns haben wahrlich sehr, sehr großen Anteil an der Belohnung. Oder die Vermögenden von uns haben die Hasanat genommen, haben die Belohnung genommen. Und so hat er gesagt, ja, er hat ja nach dem Grund gefragt. Und sie sagten zu ihm, sie beten so wie wir beten und sie fasten so wie wir fasten. Allerdings haben sie einen großen Anteil, was die Spende angeht, weil sie sehr vermögend sind. Das heißt, es kommt eine Gruppe von Menschen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt, die Reichen unter uns, die Vermögenden unter uns, die nehmen die ganze Belohnung, so in diesem Sinne. Und dann fragte er sie, warum? Und sie sagten, ja, nee, sie beten so wie wir beten, ja, nee, da sind wir ähnlich. Und sie fasten so wie wir fasten, ja, nee, da haben sie auch keine Möglichkeit, uns jetzt viel zu überholen. Und wir haben auch die Möglichkeit, viel zu beten, viel zu fasten. Aber wenn es um die Spende angeht, so spenden sie von dem Vermögen, das sie haben und das uns ja nee, nicht zusteht. Und so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat euch Allah subhanahu wa ta'ala denn nichts gegeben, was ihr als Sadaqa geben könnt. Und dann hat er ihnen den Grund genannt und er hat ihnen gesagt, wahrlich, jede Tasbih, yani wenn du sagst, Subhanallah, ist eine Sadaqa. Und wenn du sagst, Alhamdulillah, ist eine Sadaqa. Und wenn du sagst, Allahu Akbar, ist eine Sadaqa. Und wenn du sagst, La ilaha illallah, ist eine Sadaqa. Das heißt, er hat ihnen als Ratschlag gegeben, vielleicht haben die mehr Geld als ihr, vielleicht können die mehr spenden als ihr, aber wenn ihr diese Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala ausspricht, dann gebührt euch auch ein sehr, sehr großer Lohn und das als Baum bepflanzen im Paradies. Denn für jede Sadaqa wird dir der Baum gepflanzt im Paradies. Und er ging weiter und er sagte, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten ist eine Sadaqa. Und den Geschlechtsakt mit euren Ehefrauen zu vollziehen, ist eine Sadaqa. Und das ist das Bemerkenswerte. Und das ist der springende Punkt, das ist der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Er hat ihnen gesagt, jedes Mal, Subhanallah, ist eine Sadaqa, Alhamdulillah, das ist alles klar, das ist logisch. Und dann sagt er, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten ist eine Sadaqa. Und dann sagt er aber, um den Geschlechtsakt mit eurer Frau zu vollziehen, ist eine Sadaqa. Und sie haben sich gewundert, haben gesagt, o Gesandter Allahs, ja, die manche von uns gehen ihren Gelüsten nach, ja, diesen Geschlechtsakt zu vollziehen, sie gehen ihren Gelüsten nach. Wie kann es sein, dass es dafür eine Sadaqa gibt? Und das ist das Wichtige, was er dann erwähnt hat, indem er ihnen nicht nur gesagt hat, der Geschlechtsakt ist eine Sadaqa, sondern er hat ihnen auch den Grund dafür genannt. Und er hat gesagt, wahrlich, wie wäre es denn, oder wäre es denn nicht so, dass wenn er es im Haram machen würde, dass er dafür eine Sünde aufgeschrieben bekommt? Und sie sagten, doch, so ist das. Und dann hat er gesagt, und genau so ist es, wenn er es im Halal macht, dann wird ihm dafür eine Belohnung aufgeschrieben. Das heißt, liebe Geschwister, was wir daraus entnehmen, ist, dass er ihnen auch erklärt hat, was er damit meint. Dass er nicht nur gesagt hat, im Geschlechtsakt ist eine Sadaqa, sondern er hat ihnen erklärt, nachdem sie unwissend waren, hat er ihnen gesagt, wenn sie es im Haram tun würden, dann wäre es doch so, dass es für sie eine Sünde ist. So sagten sie ja. Und da sagt er ja. Und genauso ist es, wenn sie es im Halal tun, ist es für sie eine Belohnung. In einer anderen Überlieferung heißt es im nächsten Teil, dass sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind. Und sie haben gesagt, o Gesandter Allahs, ja, nee, nachdem du uns das beigebracht hast, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah und so weiter zu sagen, und dass das eine Sadaqa ist, die Reichen machen das jetzt auch. Sie sind eigentlich gekommen, um einen Geheimtipp zu bekommen. Und jetzt haben sie ihn bekommen, aber die reichen Leute machen genau dasselbe. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, das ist die Gunst Allahs subhanahu wa ta'ala und er gibt sie, wem er möchte. Yani das ist eine Sache oder ein Thema, in dem ihr wettstreiten könnt untereinander.
Und mit Malamih al-Amaliyya al-Ta'alimiyya Ta'wid al-Sahaba radiyallahu anhum ala adab al-Su'al wa hadha yanbaghi على العالم أن يعلم من يعلم أدب السؤال كيف يسأل ده علم تعلم ولدك كأب كيف يسأل وماذا وعن ماذا يسأل ومتى يسأل فتعالوا لنرى من النصوص النبوية هذا الأدب الجم في تعليم الصحابة وتعويدهم على أدب السؤال خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال النبي شوف التربية على أدب السؤال إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال جماعة اللي بيتكلموا في اللغو في الباطل ويعقدون تلك المجالس التي لا ترضي الرب عز وجل يخوضون في أعراض الناس ويتكلمون عن الناس ولا هم لهم إلا قيل وقال قيل وقال فلان يقول فلان تقول فلان يقول وهكذا. وإضاعة المال الذين يضيعون أموالهم كالسفهاء وينفقونها في المحرمات وفي الشهوات وبعيد عن منهج الله. وكثرة السؤال، طبعا الصحابة يعلمون يعني كثرة السؤال، وده اللي نوضحه بعد ما نسرد بعض بقية النصوص في هذا الباب ونفهم يعني إيه بقى إيه المقصود بالنهي عن السؤال، مع إن في نصوص تأمر بالسؤال كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونشوف بقية النصوص الآن ونجمع بين تلك النصوص. يبقى هنا بيّن لهم أن الله تعالى يكره كثرة السؤال. طيب أيضا أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ده أعظم المسلمين جرم يا إخوة، اللي بيقعد يتنطع ويتشدد في الأمور لغاية ما تتحرم بسببه. وده كان منهج بني إسرائيل، قال لهم اذبحوا بقرة، أي بقرة وخلصنا. لا إزاي بقى، بدأوا ينكشوا في الأسئلة ويتشددوا ويشددوا لما شدد الله عليه. ورجعوا لقصة البقرة على مائدة سورة البقرة، يعني لو كانوا ذبحوا أي بقرة كانت انتهت القضية. لا إزاي، أساءوا الأدب مع رسولهم عندما أمرهم بذبح البقرة، قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي يوصفها لنا. البقرة محتاجة وصف، ما تجيبوا أي بقرة. قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمروا. يلا، لا كبيرة في السن ولا صغيرة، وسط. ودي أصعب بقرة تلاقيها، سهل جدا تلاقي بقرة صغنطوطة، والأسهل ما تلاقي بقرة شايبة وعجوزة، إنما الوسط دي نادرة قوي قليلة، ابحث بقى واتعب. طب اسكتوا وروحوا دوروا بقى وخلصوا. لا إزاي، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. هاتوها يا جماعة فريزيان ماشي، أبيض في أسود ماشي، هاتوها حمرة ماشي، سودة ماشي، مقلمة ماشي، المهم بقرة ما في. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. دي بقى صعبة 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 صعبة، يا ريت يسكتوا بقى. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا تشابه عليكم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الحرث ولا تسقي، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، بعد ده كله روحوا بقى عشان تشتروها بملئها ذهب. كنت ممكن تروح تجيب لك بقرة بدرهمين ثلاثة ونخلص، ادفع بقى ملئها إيه. ودي جزاء من تشدد وتنطع. فأعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت بمسألته. النبي حذرهم من ده، عشان كده في رواية قال لهم ذروني ما تركتكم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. الأمر بسيط جدا، أمرتكم بأمر على قدر طاقتك اعمل اللي تستطيع، إنما عند الله يبعد تماما. لما بيقول لهم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، خلاص حجوا وخلاص مرة وخلص. لا إزاي، يا رسول الله في كل عام مرة، سكت النبي، تاني ثالث غضب النبي، قال لو قلت نعم لوجبت، يعني كان ممكن في مشقة عليكم بسبب مسألتك أنت. ذروني ما تركتكم، مش انا قلت لك الامر ايه، الامر خلاص اعمله مره وخلصت، ما تقعدش بقى تكرر. وما زاد يبقى فضل منك وتطوع. وراح ضبط المساله دي. ففي بعض الناس كده تقعد تنكش، انت عارف في التفصيلات الممله، زي ما بتشوفوا انتوا بعض الاسئله، بنقول لك امسح الجورب خلاص. طب يا عم شيخ لو خلعت فرده، حول ولا قوه الا بالله. طب يا عم شيخ لو شربت، لو لبست شرابين واخلع واحد. يا اخي ما تسكت بقى، مش ملبوس، ملبوس خلاص. حتى لو قلعت اللي فوق امسح تاني خلاص، ملبوس لسه صح؟ مش رجلك لسه متغطيه؟ متغطيه ولا لا؟ متغطيه. وهكذا نقعد ننكش في مسائل تجد حتى المعلم حيران، يا رب جابها ازاي دي. هو سأل السؤال ده ازاي صحيح، تجد سبحان الله حاجة مش على البال ولا على القاطع. زي العلماء كرهوا المسائل الافتراضية دي، ده في كده بأبواب في الفقه كراهة الافتراض، ما تفترضش سؤال. زي اللي يقول لك يا عم الشيخ لو انا صليت فوق الكعبة قبلتي تبقى ايه؟ اقول لكم مين هيطلعك فوق الكعبة عشان تصلي؟ يعني حاجة ما تتخيلها. فالعلماء كرهوا الباب ده، يعني ده ممنوع انك تسأل في حاجات. لو كان يقول لك لما يبقى يكون يبقى اسأل، لما يحصل يبقى تعالى اسأل نشوف لك الحكم النزيلة دي، لكن ما حصلش بتسأل ليه؟ وهكذا. فالنبي يعلمنا ده، بيعلم الصحابة على ده، أدب السؤال، إزاي أسأل وكيف أسأل. طيب إيه كمان يا إخوة؟ أخرج أبو داود في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر. إحنا في السفر أحد الصحابة أصابه حجر في رأسه، فشجه يعني أصابه فين؟ في رأسه. ثم احتلم، نام وقام جنبا احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الآن أنا رأسي مجروح، جزاكم الله خير يا أبا سلمان. الأدب ده المخرج بنفسه جاب الشاي، أنتوا كده بتدلعونا يا شيخ حسين. فقام من نومه محتلما فبيسأل هل لي رخصة في التيمم؟ ما أنا لا أستطيع الغسل الآن، رأسي في جرح وأنا جنب، ماذا أصنع؟ طيب فبيسأله فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، مادام تقدر تستعمل الماء ما عندكش رخصة. هم أفتوا بنص قرآني وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والطهر بيكون بالماء. فأخذوا الأصل ده. طيب كلام جميل، وهنا بقى اللي بنقول عليه دايما إن طالب العلم يحتاج لأمرين، صحة الدليل وصحة التنزيل. هم جاءوا بصحة الدليل لكن أخطأوا في التنزيل. الدليل ده للأصحاء مش للمرضى، المريض من أهل الأعذار له رخصة في الدين وينتقل للبديل وهو التيمم، وهكذا إلى آخره. طيب المهم، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. جاب الماء بيغتسل، طبعا جرح مفتوح دخل فيه الماء قتله، سبب شاء الله عز وجل. وهذه حكمة عشان برضو نتعلم، نتعلم الفقه ده والأحكام دي. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله. شوف فتوى تقتل على طول، مش أقول لك كده في فتوى، فتوى يا إخوة تهدم أمة، وفتوى تبني أمما. يعني معظم البلاد في زماننا اللي هدمت دي ما فتاوى، سوريا هدمت بالفتاوى، العراق ضاعت بالفتاوى، وكذلك اليمن من أفتهم بالخروج والثورات والمظاهرات وحمسهم وهو قاعد في القصور هو وولاده على القنوات الفضائية. ومين اللي راح؟ خيرة الشباب، دمرت بلاد وسلبت خيرات وشردت شعوب بفتاوى، وفي فتوى بتبني أمة. الأندلس بنيت بفتوى وهدمت بفتوى، وهكذا. يبقى خطورة الفتوى ده، يمكن نعمل الدورة القادمة إن شاء الله عن هدي النبي في الفتوى عشان نفهم بقى القضايا المهمة أوي دي. فأدفت وقتلت رجلا. ليه؟ لأنها صدرت عن عدم علم، ودي قضية خطيرة قوي. طيب قتلوه قتلهم الله. إنما كان هل ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. مدام ما عندكش علم في المسألة اوعى تفتي، اسأل. العي بمعنى الجهل، والجهل نقيض العلم. ما عندكش علم في المسألة دي بقى جاهل، جاهل بالمسألة دي، فما تفتيش فيها وتتكلم فيها خالص. كان ينتظروا حتى يسألوا النبي. دي الآن نازلة واحد مجروح وأي محتلم، خلاص سألكم، انتظر حتى نسأل رسول الله، نمهله، ايه المشكلة؟ خلاص. ليه؟ لأن خطورة الفتوى يا إخوة. رضي الله عن الإمام مالك لما جاءه السائل من بلاد اليمن، برضو التعليم لنا وتعليم طلبة العلم، يجي عندك السنة مستعجل، ما تستعجل على ما عنديش علم في المسألة دي، تعال لي بعد أسبوع يا أخي، يا شيخنا يا ابني ارمي، ما عنديش علم في المسألة. يقول لك السنة طلقتها، أقول له طب خلاص انتظر بس نبحث المسألة. يا شيخ أنا عايزها دلوقتي. طب روح لغيري، أنا ما عنديش دلوقتي، أنا من السوبر ماركت، أنا ما عنديش دلوقتي علم في المسألة دي. خلاص اصبر، اصبر أسبوع أسبوعين لما نبحثها. وهكذا الإمام مالك جاله من بلاد اليمن سائل بمسألة قومه، وفي زمن عشان يسافر من اليمن للمدينة بياخد أسابيع في الطريق على الدواب وليل ونهار، مسافات. مش انت عايز تزور بلوكن، عايز تزور صباخ، تجري في 10 دقائق بالسيارة ومستعجل، خلاص. لا ده جاي من بلاد اليمن، ودلوقتي حتى ما بتجيش، بتتصل بالهاتف، مش محتاج تيجي كمان يعني. وعرض المسألة على الإمام مالك، سمع منه الإمام مالك، فلما فرغ قال الله أعلم. تعجب الرجل وقال يا إمام جئتك بمسألة قوم من أهل اليمن، فماذا أقول لهم إن رجعت إليهم؟ أعمل إيه؟ أروح أقول لهم إيه؟ ده أنا مسافر ومشقة وتعب وزاد وزواد، والجماعة منتظريني، أهل مدينتي كلهم عشان أرجع لهم الفتوى من الإمام مالك. قال يا هذا عد إلى قومك فقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. بس خلاص. هو أنتوا عايزين تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم؟ تعبرون أنتم للجنة ونقع نحن فيها؟ ودي قضية خطيرة جدا يا أخو. بعض الإخوة بيتسرع ويروح قايله خلاص. لا يا ابن دين، الله يرضى عليك، ما تعرفش قول ما عرفش، الله يرضى عليك. ابن عمر لما سئل عن مسألة، وده من ده عبد الله بن عمر، من السيد عبد العاطي بقى، ولا الشيخ رياض الأدارسة اللي قاعد معانا ده، ولا فضيلة العلامة الشيخ عبد الكريم اللي قاعد بجوار ده بيترجم ده، لا، عبد الله بن عمر فقيه الصحابة وعالم الصحابة وأشد الناس اتباعا، سئل عن مسألة فقال لسائله الله أعلم. السائل تعجب، قال أنت يا ابن عمر؟ يعني أجي أسألك ما لقيش عندك إجابة أنت؟ يقول لك الشيخ مش عارف. الشيخ مش عارف، إيه المشكلة؟ أحد علماء الأزهر الكبار قديما كان عنده ندوة ومحاضرة، وبعد ما خلص الندوة قاله سائل كده من أيهم بقى، يا فضيلة الشيخ ما حكم كذا وكذا؟ قال له يا ابن الله أعلم، نبحثها. فكان عنده سوء أدب السائل، قال له يعني العمة دي كلها ومش عارف؟ فالعالم ضحك وراح قلع العمة وحطها على دماغه، قال له العمة على دماغك، افتي انت بقى. هي بالعمة يا ابني، ده علم يا ابني، ايه علاقة العمة ملوش علاقة بالعمم ده، ده علم. ما عنديش اقول ما عنديش وخلاص، خلصت. ما اعرفش، ايه المشكلة؟ قول يا شيخ رياض.
يحب يلبس شورت بالشيخ.
والله مصيبة يا شيخ. فدي قضية خطيرة جدا، مش بالعمة ولا بش الشكل، ده علم. فابن عمر قال له الله أعلم. قال أنت يا ابن عمر؟ قال نعم الله أعلم. الرجل مشي بيخبط كف على كف. فلما مشي ابن عمر راح مقبل يد نفسه وقال الحمد لله الذي جعل ابن عمر يسأل عن مسألتي لا يدري فيها شيئا فيقول الله أعلم. دي نعمة، نعمة أنك توفق لها لما تسأل عما لا تعلم أن تقول الله أعلم. وصعب قوي عن النفوس دي على فكرة، صعب قوي 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 إن حد يسألك وتقول له ما عرفش. إزاي؟ لازم أتكلم. ودي خطيرة صح؟ فننتبه لهذا. فالجماعة دول أفتوا بعدم علم، ودول صحابة على فكرة، هم من الصحابة. فهل النبي مرر كده المسألة؟ أبدا، ده علم، ده بيربي علماء، بيربي علماء، بيعلم علماء. فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك من الراوي، على جرح خرقة، يعني يجيب كده قطعة شاش ويربط الجرح، يعمل يعني اسمها ايه، بيسموها ايه، اسمها ايه، دمضة، دمضة في الراس، اسمها دمضة ولا اسمها ايه، طب دمضة، المهم يحط حاجة على دماغه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ويغسل سائر ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن فاتقوا الله ما استطعتم، ودي خدها قاعدة في العبادات عند العذر، يعني أنا عاجز في الصلاة عن القيام، يسقط عن القيام فقط، لكن لا يسقط الركوع ولا السجود، مش البعض بيكبر دماغه ياخدها كلها على الهوى. طب أنت عجزت عن قيام فقط لكن تقدر تسجد على الأرض، طب تسجدش ليه؟ أخي بقى تبقى بقى الدماغ ماشي بدماغه، تفهم كده؟ يقول عايد لك كده بقى طول السلام عليكم، يهز لي دماغه. طب أنت بتهز دماغك ليه؟ مش ممكن تركع؟ قوم واركع، ما يسكتش عنك الركوع. مش ممكن تسجد على الارض؟ قوم اسجد على الارض، احنا رفعنا عنك الركن اللي انت عجزت عنه فقط. فاتقوا الله ما، انا بزعق حاجه تغضب صح، ما تعرفش اسال يا اخي، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذكر ان احدهم في بلادنا كان دايما يحط الكرسي خلف الإمام على طول ويقدمه قدام، فبأدب بقول له يعني الكرسي خلى الرجلين الأمام مساوية الرجل لرجلين المصلين، ورجلين في خلف في خلف، عفوا رجلين في الخلف خليهم مساوية رجلين المصلين، واللي قدام خليها قدام، لأنه كان بيعملوا الورا فبياخد نص الصف اللي ورا، والناس يعني تقعد تشتكي مش عارف يسجد الورا، فيبص لي كده ومش عاجبه، وأنا كنت لسه صغير يعني، يقول لي مين بقى اللي قال لك كده قدام الناس؟ قلت له قال لي كده المنهج. طب انا بقى هفضل اصلي كده. طب يا عم انت حر. فضل هكذا لما عمل مشكلات في المسجد والناس طردوه من المسجد خالص. طب ما كنا بنقول لك السنه، خلي الكرسي بتاعك الرجل اللي في الخلف على رجل المصلي معاك في الصف، لان انت كده كده قاعد فما تضرش اللي وراك. في ناس يا اخوه صعب جدا انها تقبل نصيحه، ودي مشكلة تانية. طيب، فالنبي علمهم ما ينبغي في هذا الباب، انه كان يكفيه يعصب رأسه ويمسع عليها ويغسل اللي يقدر عليه، ما دي خلاص عجز عن غسل الرأس، لكن ما عجز عن غسل جسده فيغسل الجسد. فاتقوا الله ما استطعت، وهكذا في أعمالنا كلها، في اللي بتعجز عنه بيسكت، لكن الذي تقوى عليه ما يسكتش عنك، فما تجيش تصلي بقى كده بدماغك، لا، صلي بالعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد يقول لك أصل أنا سنتي وجعاني فقاعد. طب إيه علاقة السنة بالقعود؟ بتصلي وأنت قاعد ليه عشان سنتك؟ أنت بتقف في سنتك؟ أنا عايز أنت واقف على سنتك يعني ولا إيه؟ أنت بتقف على رجليك، إيه علاقة الرجل بالسنة اللي وجعاك؟ هي دي قضية تانية. وخد على ده بقى كتير بقى، ولا اللي بيتدلع بقى بيلعب كورة، شاب عنده وبيجري بقاله ساعة ونص زي الحصان، ويجي عند الصلاة يروح قاعد لي، أصل أنا تعبان. لكن في الملعب طب أقوم يلعب مباراة تاني دلوقتي، هيحمى ويجري تاني، إنما عند الصلاة جاي يتدلع عندنا، يقول لك يلا بقى شايف ناس بتصلي وقاعدة أقعد زيهم. لا، دي مش موضة يا إخوة، القعاد مش موضة في الصلاة، والله ما هو موضة، دي أحكام شرعية، لا يجلس إلا من عجز. طيب، عند البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يا على السؤال الجميل قوي ده، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، وفي رواية أول منك، يعني ما حدش هيسبقك للسؤال ده. الله، شوف حتى المعلم كيف يثمر الخير عند المتعلم ويشجعه على السؤال الجميل. أحسنت، بارك الله فيك، مسألتك طيبة، سؤالك مهم قوي. دي بتعمل في نفس الطالب يعني ترفع من شأنه وتخليه يحرص على العلم ويحرص على السؤال النافع المفيد إلى آخره. قال: لما أرى من حرصك على الحديث، تحريص أو على العلم وعلى الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه، أو كما قال النبي. يا الله، من خلال النصوص اللي احنا ذكرناها دي يا إخوة يتبين لنا أن هناك نصوص نهت عن كثرة السؤال، ونصوص أمرت بالسؤال، ونصوص وضعت ضوابط للسؤال. نخلص من هذا إن الممنوع كل ما كان يدخل في باب الضرر وعدم النفع. منها الأسئلة التعجيزية، تيجي تسأل المعلم سؤال يعجز، خلاص كده، كما فعلت بنو إسرائيل مع أنبيائهم، مع سيدنا عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ده سؤال برضو، هل يستطيع؟ مدام ربي يستطيع يا ابني، خليك مؤدب في السؤال، خلاص. فده سؤال اسمه السؤال التعجيزي، هو ده جاي يعجز النبي يعني؟ لا، ده ممنوع. ايه كمان؟ التشدد في المسألة والبحث عن تفاصيل سكت عنها الشرع. سكت يبقى ده عفو، خلاص، ما تقعدش تنكش ليه ومش عشان ايه وليه وليه وليه، خلاص الشرع سكت، امر ونهى وسكت، امر نفذ، نهى اجتنب، سكت يبقى عفو، يدخل في المباحات، ما تقعدش تنكش عليه وهكذا، يبقى ده ممنوع. ايه كمان من الأسئلة؟ أسئلة الافتراضات الممنوعة، انك تفترض حاجة في القابل غير موجودة عندنا ولا في زماننا. نقول لك لما تحدث ابقى اسأل، لما تتلبس انت بها ابقى اسأل عن حكمه وهكذا. فدي كلها أسئلة ممنوعة. الأسئلة تدخل في باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. الشجرة اللي منع منها آدم شجرة إيه؟ الله أعلم. هو القرآن قال لا، سيدنا النبي قال لا، بتسأل ليه؟ طب ولما تعرف هتستفاد إيه؟ كانت شجرة بطيخ يا أخي مثلا، استفدت إيه؟ حاجة غريبة جدا يعني حقيقة، دي كانت مع آدم، أنت مالك أنت؟ آدم وحواء وخلصت القضية، شجرة عنب، شجرة تين، شجرة موز، مش عارفين، ما قالش القرآن ولا النبي قال، يبقى خلاص نسكت. قال صحيح يا عم الشيخ، العصاية بتاع سيدنا موسى هتدخل الجنة؟ طب دخلت الجنة، انت استفدت ايه؟ مش دي حاجة تجنن صحيح؟ دخلت الجنة هنستفاد ايه؟ ما دخلتش الجنة هنتضر في ايه؟ عصا. طيب قال صحيح يا عم الشيخ، هو الكبش اللي ربنا فدى به سيدنا اسماعيل، هو الكبش اللي قدمه هابيل ابن آدم؟ والله يا ابني ما أخبرني ربي ولا أخبرني نبي عشان أعرف كان بيتربى وطلع وربنا بيربيه في الجنة عشان إسماعيل، ما قال الله أعلم، ما قالش القرآن ولا قال سيدنا النبي، يبقى نسكت. واللي يقعد ينكش في مسائل تانية، هي أم موسى اسمها إيه؟ طب أخته كان اسمها إيه؟ حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله الإمام الشعبي، واحد جاي يسأله سؤال عن اسم زوجة إبليس، تخيل، والله العظيم يا إخوة. فضحك الإمام وقال: يا ولدي ذاك عرس لم أحضره. أنا ما حضرتش الفرح بتاع إبليس عشان نعرف زوجته كان اسمها إيه. حاجة غريبة جدا، في ناس كده عجيبة في السؤال. والتاني يقول لك: ألا النملة بتاع سيدنا كان ذكر ولا أنثى؟ يا له، وتاني يا دي اسمها نملة، نملة مصيبة صح؟ والله مصيبة. فدي قضايا يا إخوة نخلي بالنا منها. ما نسألش عن الأشياء دي، الأشياء اللي سكت عنها القرآن وسكت عنها النبي، اسكت أنت كمان. ما واسع المنهج يسعك، بتنكش فيها ليه؟ خلاص. ودي قضايا مهمة قوي نخلي بالنا. إنها بقى سؤال عن علم نافع، أنت مأمور بذلك، عن العبادات، عن الطاعات، عن كذا، عن العلاقة الزوجية، عن التربية، عنك. اسأل اسأل. إنما الأمور اللي فيها نهي ابعد عنها تماما عشان يسلم دينك ويستقيم منهجك. نعم. Nein.
Den nächsten Punkt, den wir erwähnen, liebe Geschwister, in Bezug auf das Lehren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Sahaba sehr oft dahingehend erzogen hat, dass sie ein gutes Benehmen haben in Bezug dessen, dass sie eine Frage stellen. So wird überliefert bei Bukhari im Hadith von Mughira ibn Shu'bah, dass er sagte: Ich hörte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen: Allah subhanahu wa ta'ala hat euch Folgendes verboten: Das unnötige Sprechen übereinander, Qil wal Qal, das Verschwenden des Vermögens im Sinne von Verschwenden des Vermögens, um Ungehorsamkeit zu zeigen, um Sünden zu vollziehen und viele Fragen zu stellen. Diese Sache, was viele Fragen angeht, eine viele Fragen zu stellen, mag für den einen oder anderen ein Widerspruch sein, weil unsere Religion uns ja ganz klar lehrt, dass man Fragen stellen sollte, um sich Wissen anzueignen. Was hier gemeint ist, mit vielen Fragen zu stellen, sind die unnötigen Fragen. Wenn die Fragen über eine gewisse Unmöglichkeit, detaillierte Nachforschungen über ein Gebot oder ein Verbot, obwohl die Religion dazu nichts erwähnt hat. Yani wenn Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise ein Gebot erlassen hat oder ein Verbot oder etwas aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hervorgeht, und es wurde nicht genannt oder nicht weitere Details genannt, dann sollte man nicht zu starke Nachforschungen anstellen und versuchen unbedingt krampfhaft diese Sache zu verstehen. Was auch verboten ist oder zu den unnötigen Fragen zählt, Fragen über Ereignisse, die in der Zukunft kommen könnten, die aber mit Sicherheit nicht auftreten werden. Wie beispielsweise der Sheikh das Beispiel gegeben hat, dass Leute fragen, ja Sheikh, wenn ich auf der Qibla stehe, wenn ich auf der Kaaba stehe, wo ist dann die Qibla? Eine unnötige Frage, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann oben auf der Kaaba stehen wirst, ist eine sehr, sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Du wirst mit Sicherheit nie in deinem Leben irgendwie auf der Kaaba stehen, sodass dich dann diese Antwort interessiert, in welche Richtung die Qibla geht. Auch unnötige Fragen in Bezug dessen Fragen, deren Antwort dich weder dem Paradies näher bringt, noch dich entfernt von der Hölle. Und viele unnötige Fragen, die yani, überhaupt keinen Sinn und Zweck haben, wie der Sheikh erwähnt hat, dass man beispielsweise fragt, wer war die Frau von Iblis? Yani, ein gutes Ereignis, ein Sheikh wurde mal gefragt, ihr Sheikh, wie heißt die Frau von Iblis? Und hat er gesagt, das war eine Hochzeit, bei der ich nicht anwesend war. Und viele unnötige Fragen, ob der Stock von Musa ins Paradies eingehen wird oder nicht, und der Baum, von dem Adam gegessen hat, was war das für ein Baum? War das ein Apfelbaum, ein Melonenbaum und so weiter und so fort? Yani viele unnötige Fragen, deren Antworten dich weder näher bringen zum Paradies, noch fernhalten vom Höllenfeuer. Und das sind die unnötigen Fragen, die in diesem Hadith erwähnt werden, von Mughira ibn Shu'bah. Nicht, dass das jemand falsch versteht und denkt, man soll überhaupt keine Fragen stellen. Man soll Fragen stellen, aber Fragen, die einen gewissen Nutzen haben, die dich näher bringen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls überliefert bei Imam al-Bukhari der Hadith von Sa'd ibn Abi Waqqas, in dem er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das größte Verbrechen, und damit ist ja die größte Ungehorsamkeit, größten Sünden sozusagen gemeint, das größte Verbrechen oder das größte an Sünde, was man macht unter den Muslimen, ist viel zu fragen, bis diese Sache verboten wird. Und das sehen wir in Surat al-Baqarah, die Geschichte von der Kuh und den Juden, nach denen ihnen auferlegt worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala legt euch auf, dass ihr eine Kuh schlachten sollt. So sagten sie, bist du etwa, nimmst du uns etwa auf den Arm? Willst du dich etwa lustig machen über uns? Ja, und dann sagt er, und sie fragten immer weiter, wie soll diese Kuh sein, wie soll sie Form sein, wie soll sie aussehen und so weiter und so fort. Und hier sehen wir, dass es eine Sache der Unmöglichkeit fast geworden ist. Yani, am Anfang war das Gebot, Allah subhanahu wa ta'ala legt euch vor oder legt euch auf, eine Kuh zu schlachten. Das heißt, wenn man jetzt hingehen würde, man nimmt eine Kuh, man schlachtet sie, dann hat man dieses Gebot vollständig, ist man dem nachgegangen. Yani, man hat Gehorsam geleistet. Aber sie haben so lange gefragt, bis es eine sehr, sehr komplizierte und sehr, sehr für sie teure Angelegenheit geworden ist. Auch eine Sache, ja, in Bezug auf Al-Hajj, dass einer der Gefährten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ja, nee, nachdem es um Al-Hajj ging, und da hat er gesagt, er hat viel nachgeforscht, oh Gesandter Allahs, müssen wir das jedes Jahr vollziehen, müssen wir das immer machen und so weiter und so fort, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nimmt es so an, wie es euch gegeben habt. Ja, nee, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals gesagt hätte, ja, ihr sollt es jedes Jahr machen, dann wäre es zur Pflicht geworden und für viele Menschen eine gewisse Art der Unmöglichkeit. Das heißt, liebe Geschwister, diese Fragen, die eine Sache verkomplizieren, diese Frage sollte man unterlassen. Eine weitere Sache in Bezug auf das Fragen, ein Hadith von Jabir, dass er sagt, wir waren eines Tages auf Reise, bis einer von uns von einem Stein getroffen wurde. Er erwähnt, mit verschiedenen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren sie auf einer Reise gewesen und einer von ihnen wurde am Kopf verletzt. Dann hat er sich einen Verband um den Kopf gemacht, hat sich zum Schlafen gelegt und ist ja im Schlaf zur Ejakulation gekommen. Ja, nee, er hat den Zustand der Janaba erreicht, den Zustand der großen Unreinheit. Und dann sagte er zu ihnen, gibt es für mich eine Erleichterung, ja, nee, wie ich mich waschen soll, gibt es für mich eine Erleichterung? Und sie haben gesagt, wir sehen keine Erleichterung für dich. Und sie haben den Hadith, den Dalil, den sie genommen haben, den Beweis, den sie genommen haben, ist ein authentischer Beweis. Ja, wenn du Junub bist, dann musst du dich waschen. Und deswegen ist das Wichtige, dass der Talib al-Ilm oder generell derjenige, der sich Wissen aneignet, dass man den richtigen Dalil haben sollte und den richtigen Tensil haben sollte. Das heißt, man sollte den richtigen Beweis haben, aber auch die richtige Anwendung. Es reicht manchmal nicht nur den Beweis zu haben, sondern man muss auch wissen, wie dieser Beweis anzuwenden ist. Und das hatten sie nicht gehabt. Sie haben gesagt, du kannst dich mit Wasser waschen, also sehen wir für dich keine Erleichterung. Dann hat er sich gewaschen und er ist dabei gestorben. So gingen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben ihm davon erzählt. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn diese Sache wütend gemacht und hat gesagt, sie haben ihn getötet, töten soll sie Allah. Und so hat er ihnen gesagt, wahrlich, das Heilmittel für die Unwissenheit ist das Fragen. Wenn sie doch nur gefragt hätten, dann hätte man ihnen gesagt, dass er seinen Verband anhaben kann. Er soll über diese Stelle streichen, yani er soll Tayammum machen, er soll über diese Stelle streichen und den Rest des Körpers, so wie er ihn waschen kann, soll er ihn waschen. Das heißt, hier sehen wir eine Fatwa, liebe Geschwister, eine Fatwa kann einen Menschen umbringen. Eine Fatwa kann eine ganze Gesellschaft vernichten und eine Fatwa kann eine ganze Gesellschaft hervorheben. Eine Fatwa kann jemanden umbringen und eine Fatwa kann jemanden zum Leben erwecken. Das heißt, das zeigt uns, dass das Wichtige ist, wenn wir eine Sache gefragt werden, dass wir auch die richtige Antwort haben. Wenn du die richtige Antwort hast und wenn du die richtige Antwort nicht hast, dann ist es keine Schande. Aber die Nefs, ja, in deinem tiefen Inneren, die will immer, dass du antwortest. Weil sie sagen dann, wie kann es sein, du bist immer in der Moschee, du bist immer zu den Vorträgen und du kennst nicht diese Antwort. Wie kann es sein, du hast einen so langen Bart und du kennst nicht die Antwort. Wie kann es sein? Obwohl uns das Ereignis von Imam Malik das sehr gut verdeutlicht. Imam Malik, als einer von Al-Yemen zu ihm gekommen ist, und das war damals eine ewige Reise gewesen, nicht so wie heute. Heute würde man nicht reisen, heute würde man anrufen oder ins Internet gehen. Als er zu ihm gekommen ist und hat ihm gesagt, Malik, ich habe diese und diese und diese Frage. Und bei ganz, ganz vielen hat er gesagt, Allahu A'lam, Allahu A'lam. Und dann hat er ihm gesagt, ja Imam, wie kann es sein, was soll ich meinen Leuten sagen? Ich bin aus Al-Yemen zu dir gekommen und ich habe keine Antwort. Und da hat er ihnen eine schöne Antwort gegeben und hat gesagt, geh zu deinen Leuten, sag zu ihnen, ich bin zu Malik gekommen, ich habe ihn gefragt und Malik hat gesagt, Allahu A'lam. La Adri. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass diese Sache, die in deiner Nefs drin ist, dass das rausgenommen werden muss. Wenn du nicht die Antwort weißt, dann antworte nicht. Wenn du nicht die Antwort weißt, dann antworte nicht. Denn vielleicht kannst du eine Fatwa geben und du bist dir 100% sicher und der Dalil ist richtig und so weiter und so fort, aber die Anwendung ist falsch und dann hast du vielleicht ein großes Verbrechen begangen. Ebenfalls von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, als eines Tages jemand zu ihm gekommen ist und hat ihm gesagt, ich habe eine Frage, und hat ihm eine Frage gestellt und er sagte zu ihm, ich Allahu A'lam. Und genau das, was wir eben erwähnt haben, er hat ihm gesagt, du sagst Allahu A'lam, yani im Sinne von, wie kann das sein, wenn nicht du die Antwort hast, wer soll sonst die Antwort haben? Und dann hat er ihm gesagt, Allahu A'lam. Als er gegangen ist, hat Abdullah ibn Umar radiallahu anhu seine Hand geküsst und hat gesagt, Alhamdulillah, dass Allah mir die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, Allahu A'lam. Wenn ich eine Sache nicht weiß, dass ich sage, Allahu A'lam. Eines Tages, wie der Sheikh erwähnt, wurde ein Sheikh gefragt, der einen solchen Turban hat, eine solche Kopfbedeckung hat, und ihm wurde eine Frage gestellt, und er hat zu ihm gesagt, Allahu A'lam, gib mir Zeit, ich werde nachforschen, und dann werde ich dir eine Antwort geben. Dann hat er ihm gesagt, du hast diese große Kopfbedeckung, und du sagst, du weißt es nicht, was damit gemeint ist, wie kann es sein, du siehst so wissend aus und so ehrfürchtig und so nach einem Gelehrten und du hast eine so große Kopfbedeckung und du sagst, ich weiß es nicht. Dann hat er diese Kopfbedeckung genommen und hat sie ihm gegeben und hat ihm gesagt, jetzt gib du mir die Antwort. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass das Aussehen eines Muslims, der Muslim ist bestrebt, dass er aussieht und ein gewisses Äußeres pflegt, aber das ist kein Indiz dafür, dass er jetzt ein Gelehrter ist oder ein Indiz dafür, dass er unbedingt dieses Wissen haben sollte. Ebenfalls eine Sache, die überliefert ist in Bukhari von Abu Huraira radiallahu anhu, dass dieser sagte, O Gesandter Allahs, yani Abu Huraira radiallahu anhu spricht zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, wir sind die Glücklichsten mit deiner Fürsprache im Jenseits, am jüngsten Tag. So hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass jemand diese Frage vor dir stellt. Und das ist die schöne Art und Weise, wie der Muallim, wie der Lehrer seinen Schüler erzieht. Das motiviert ihn. Ja, er hat ihm gesagt, ich war mir sicher oder ich hätte nicht gedacht, dass jemand diese Frage vor dir stellt. Das heißt im Umkehrschluss, ich war mir sicher, dass du diese Frage stellen wirst und das motiviert ihn. Wenn jemand eine Frage stellt, dass der Sheikh zu ihm sagt, Mashallah, das war eine gute Frage, das ist eine nützliche Frage, das ist eine sehr schöne Frage und so weiter und so fort. Das motiviert auch denjenigen, den Schüler, dass er noch mehr lernt. O Gesandter Allahs, wer ist der Glücklichste mit deiner Fürsprache am jüngsten Tag? Und so hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, es ist derjenige, der La ilaha illallah aufrichtig aus seinem Herzen sagt. Aufrichtig aus seinem Herzen. Dies, liebe Geschwister, waren einige Punkte, die wir erwähnt haben in Bezug auf die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Benehmen bei der richtigen Frage.
ابقوا معنا للمحاضرة الثانية في هذه الدورة فيها من الخير ما فيها بإذن الله تعالى فنكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة الأولى لضيق المقام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته